Ik gadu pēc ministru kabineta rīkojuma tiek izvēlētas konkrētas profesiju grupas, kuras konkursa kārtībā var pretendēt uz studiju kredīta, kas bija paredzēts, lai sāktu studiju maksu, kā arī studējošā jeb iztikas naudai paredzētā kredīta dzēšanu. Šogad tie bija izglītības, augstskola un kultūras jomā nodarbinātie, sociālie darbinieki un citi valsts vai pašvaldību nodarbinātie, stāsta studiju un zinātnes administrācijas vadītāja Sandra Sidīkī. Šogad kopumā studiju kredītu varēja dzēst 406 absolventi.
Bet tika iesniegti 579 pretendenti. Attiecībā uz studējošo kredītdzēšanu bija noteikts, ka ir iespējams uzsākt kredītdzēšanu 200 pretendentiem, bet iesniedza 203 pretendenti. Tā kā jebkurā gadījumā pieprasījums ir un interese arī ir liela.
Sidīkī arī norāda, ka šogad visvairāk dzēst kredītu pieteicās medicīnas darbinieki, pedagogi un pašvaldību iestādēs strādājošie, līdz ar to tieši šeit bijis lielākais konkurss.
Izglītības jomā nodarbinātām personām ministru kabinets noteica 98 iespējas dzēst pretendentiem šos kredītus, bet ir pieteikušies 109. Protams, arī ārstniecības personām bija pieteikušies 64 personas, bet varam nodzēst tikai 38 personām. Un, protams, arī valsts pārvaldes iestādēs, prokuratūrās un tiesās nodarbinātajiem bija pieteikušies 258 un nodzēst varējām tikai 165 personām.
Tas nozīmē, ka pretendentu skaits ir daudz lielāks nekā valsts atvēl kredītu dzēšanai. Sidīkī arī norāda, ka skaits ir nemainīgs jau ilgus gadus, un neskatoties uz lielo interesi dzēšamo kredītu skaitu šobrīd nav plānots palielināt. Tās profesijas, kurām un cik lielā skaitā dzēsīs studiju laikā radušos kredītus, nolemj ministru kabinets, stāsta Sidīkī.
Tiek konsultācijas arī veiktas ar citām ministrijām, mēs sagatavojam rīkojumu projektu un virzam izskatīšanam citām ministrijām. Viņi arī nosaka šīs prioritārās profesijas, specialitātes, kurās viņu ieskatā attiecīgās jomās ir nepieciešams arī dzēst.
Kredītu dzēšana notiek pakāpeniski,